Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing our bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, a jingle bells chime and jingle bell time, dancing and prancing.
Bos días, compañeiros. Somos Amaro, Iri, Adrián Sánchez e Gibril de Cuarto B. Por fin xa chegou o tan desexado tempo de Nadal e as todavía máis desexadas e merecidas vacacións. Esta época de festas, época de estar en familia, época de regalos, de comilonas e de celebracións.
Así é o Nadal na maior parte do mundo, pero en cada lugar teñen as súas propias tradicións e aínda que as nosas nos parecen sempre as mellores, seguro que podemos aprender un pouco de como outros celebran o Nadal. Sabedes como celebran esta festa no Reino Unido? Pasan os días en familia, comerán turrón como a nos?
Antes de comentar como se fan estas celebracións, imos co primeiro gañador da sección de peticións. Recordamos que a pregunta foi: cales eran as embarcacións usadas para practicar piragüismo? E a resposta era: piraguas, kayaks ou canoas. O primeiro gañador é Isaac de Sexto A, coa canción Mood.
Pois os británicos viven o Nadal dunha maneira moi intensa. E aquí tedes as tradicións máis arraigadas nestas datas entre os nosos amigos os british. Os británicos toman moi en serio a decoración. O espumillón, as guirnaldas, as campás e o muérdago non poden faltar en ningunha casa. Os xardíns tamén se adornan con frecuencia, con luces, renos e bonecos de neve. E, por suposto, o elemento de decoración estrela, a árbore de Nadal, baixo que Santa deixará os regalos de toda a familia.
Ademais de decorar a casa, os británicos encanta escribir e enviar tarxetas. E o Nadal é a excusa perfecta para facelo. Se agora visitas calquera casa do Reino Unido, encontrarás que a repisa da chimenea e os mobles están sempre cheos de tarxetas de familiares e amigos. Un dos elementos que non falta en ningunha casa con nenos é o calendario de Advento.
Chiste, chiste! Chaman a porta, abre o neno e a nai pregunta: quen é? Papá Noé. Pois se non é papá, non abras.
Que tipo de coche leva Santa Claus? Un Renault.
Despois destas risas, imos co segundo gañador da sección de peticións. Despois destas risas, imos co segundo gañador da sección de peticións. Joel de Terceiro B coa canción Góngore. Myself and sat in the room with platinum and gold eyes. Dance and catch your eye, you'd be mesmerized, oh. Find the corner there, your hands in my hair. Finally we're here, so why? Saying you got a flight, need an early night, no. Don't go yet.
Entrevistamos o noso compañeiro Gibril, que é de Senegal, e que nos vai a contar como celebran o Nadal no seu país. Que hacéis en Nochebuena e en Navidad?
Nos juntamos todos para comer.
Que coméis?
pollo.
¿Y qué bebéis?
Té.
Vale, ¿y los niños qué toman?
Caramelos.
¿Muchos o pocos?
Muchos.
¿Y tú cuántos comías?
Poco.
E chega New Year! En Noitevella, o New Year's Eve, celébrase o fin de ano. Pero a festa máis famosa é a do día do, de Aninovo. O día de Aninovo ten lugar o London's New Year's Day Parade, que é un desfile benéfico que se celebra en Londres. Está catalogado como desfile polas rúas máis grande de Europa, xa que máis de 10.000 artistas dunha veintena de países participan nel, e é visto por 500.000 de espectadores ao longo de 3 km. E non, non se nos esquece, claro, que en Reino Unido tamén se cantan panxoliñas moitas e a todas horas.
Imos co nome do terceiro gañador da sección de peticións. Seu nome é Hugo de Terceiro B, coa canción Sofía.
Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada. Dime, Sofía, como te mira, dime como te mira. Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada, sigo. Dime, Sofía, como te mira, dime como te mira, dime. Sé que no, sé que no, sé que soy.
Pregunta. Que é o London's New Year's Day Parade?
Isto chega ao seu fin. E querida gran familia do CEI Porto Novo, queremos desexarnos
que nestas festas
a maxa sexa o teu mellor traxe,
o teu sorriso o mellor agasallo,
os teus ollos o mellor destino
e a tua felicidade o noso mellor desexo.
Bo Nadal, Feliz Navidad, Merry Christmas!
We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
We wish you a Merry Christmas.